linije su trenutno zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere. Kupa struja, kupa hrana, kirija postana.
Komunalno ćoše.
Na mreži danas u vremenskom periodu od 9 do 16 sati doći će do prekida u isporuci električne energije korisnicima u naselju Ilićevo Stara opština, deo mreže od ugla ulica Dragomira Ostojića i Bojadžića Mala do ugla ulica Liparska Kosa i Bojadžića Mala. Zbog radova na trafostanici od 9 do 11 sati bez struje su korisnici naselja Vučić-Simići. Zbog radova na trafostanici od 11 do 13 sati bez struje će biti korisnici naselja Vučić, ali Donji kraj. Zbog radova na trafostanici od 13 do 15 sati struju neće imati korisnici naselja Veliko Krčmare Kapovac. Iz istog razloga od 9 do 14 sati bez struje će biti korisnici u ulici Partizanskoj. Od 9 do 12 sati bez struje će biti i korisnici naselja Đuriselo Mirković. Od 8 sati do 12 sati struje nema u Kragujevcu u naselju Beloševac i to u ulicama Banja Lučka, BT Vukanovića, Bledska, Bože Pajevića, Dostojevskog, Jovana Bijelića, Kopernikovoj, Milana Rakića, Pirotehničkog bataljona, Šafarikovoj, Skadarskoj, Svetolika Janjića, Uroša Predića i Varaždinskoj. U ovom trenutku nema informacija o havarijskim isključenjima vode, niti je bilo najavljenih isključenja za ovaj 14. juli.